I Bilka gør vi klar til påsken. Og lige nu får du 2 pakker Lurpak smør eller smørbar til 25, 3 rammer Faxe Kondi, Pepsi Max eller Coca-Cola til 199, 2 kasser Carlsberg eller Tuborg til 189 og taffelchipsposer til en 10'er. Husk, at du kan bestille det hele online på bilka2go.dk. Hvem kan? Bilka.
I guldsmedebutikken Avenue på Amagerbrogade er der ro og fred denne dag i april 2010. En mand vil gerne se på en diamant på 1 karat, som forretningen dog kun har et billede af i et katalog. Mens ekspedienterne henter kataloget, kommer en kvindelig kunde ind, og få øjeblikke efter vælter 6-8 røvere ind i butikken. På første sal er en skrækslagen ansat alarmeret af de høje råb, skrig og brag fra butikken. Hun ringer straks 112, og gemmer sig i al hast på et toilet. Dette er blot starten på den dramatiske røverisag, som vi ser nærmere på i dette afsnit af Danske Kriminalsager. Tidligere efterforsker ved Københavns Politi, Allan Juul Laugesen, var en af dem, der fik travlt, da alarmen lød, og han fortæller om en blodig anholdelse, de mange spor og den årelange efterforskning af de mange brutale guldrøverier. Vært er journalist og forfatter Stine Bolter. Velkommen til Danske Kriminalsager.
I dag ser vi nærmere på et par af de meget voldsomme guldrøverier og røverier mod urmager, som plagede Danmark især i tiden omkring 2010. Som kriminalreporter så har jeg også selv dækket rigtig mange af de her sager, og en ting det var ligesom de her værdifulde varer, som røverne selvfølgelig kom afsted med, men noget andet var de her meget menneskelige traumer og tragedier, der fulgte i kølvandet på de her røverier. Du, Allan Juul Laugesen, og dine kollegaer i røveriafdelingen, I havde særligt travlt i den her tid omkring 2010. Prøv lige at tage os lidt tilbage til den tid. Hvad var det, der skete?
Der skete det, at man i en periode over et par år har været udsat for nogle store guldsmederøverier ude på Nørrebro. Og det vi fandt ud af, at årsagen til det var på Nørrebro, det var, at det har de det bedste guld. Det var mange indvandrere, guldsmede, som fik deres ting fra Kuwait og sådan noget. Og det var 24 karats guld. Og det var som regel sådan nogle store æsker med halsdiademer og armbånd og alt det hang sammen. Man går ikke bare ind og køber en 14 karats ring. Det gør man ikke derude. Så den værdisammensætning, de havde derude, var enorm. Og sikkerheden var på det tidspunkt ret simpel og dårlig. De havde nogle gamle VHS-kassettebånd, som hvis man var heldig, så kørte de, eller så kørte de ikke. Og selve deres dørmekanismer, man kunne godt trykke på en knap, og så gik låsen op, men den kunne man altså trykke ind med hånden, hvis det var. Og det blev udnyttet af grupperinger, som vi i starten ikke vidste, hvem var. Og lynhurtigt afdække, altså hvor er det bedst at gå ind, hvor er risikoen mindst for at blive opdaget og taget efterfølgende. Det, der sker, det er, at vi har nogle røverier, og det har man ude på stationen, ude på station Bellahøj på det her tidspunkt. Og da vi sidder i en specialafdeling inde på politigården på det tidspunkt, så skulle vi tage os af, hvis det var bevæbnet, og hvis det var blevet skudt, og hvis folk var kommet alvorligt til skade, så tog vi den, for vi har større efterforskningsmuligheder med aflytninger, og vi har større personale til at efterforske de her sager. Og det, der sker på et tidspunkt, det er, at der er en guldsmed derude, som bliver udsat for et ret voldsomt røveri. Der kommer 3 mænd ind i forretningen, og den mindste af de her mænd, i stedet for at sige, det er et røveri, så hopper han op på ekspeditionsskranken og hugger en kniv i halsen på guldsmeden. Og de andre skal så smadre montrene og samle guld ind i tasker. Og de har også en pumpgun med. Men det, der sker her, det er, at den her guldsmed, de kommer ind til, ham har de fejlberegnet. Han var 190 cm høj, 100 kilo muskler, så han fandt sig ikke i det der stik i halsen. Så de får ham presset ud i bagbutikken og ned i en stol, og så forsøger de at skyde ham. Men det her gevær går ikke af på grund af en teknisk fejl, og det er ikke gerningsmændens skyld. Det er simpelthen en lille bitte detalje, at det våben ikke går af. Og han får sig rejst op og sådan set jagter de her små chilener ud af butikken, og de løber ud gennem glasruden, og de skærer sig. Og så er det en kvindelig medrøver, kan man sige. Hun holder vinter i en bil, og de flygter derfra. Og Vi kan se, at de efterlader bilen lige på den anden side af Nørrebrogade. Der er der en vejafspærring på grund af vejarbejde. Der kaster de bilen. Og så ligger der servietter med blod, og man finder også alt deres røverudstyr, blandt andet den der haglbøsse, pumpgun, som de har efterladt. En detalje er, at de har tabt en telefon inde i guldsmedforretningen, og den sætter vi en aflytning op på. Vi kan se, hvem har kontakt med hvem, så der sætter vi nogle aflytninger op, og der kan vi høre, at de taler chilensk. Og vi kan også høre, at de er oppe omkring Hovedbanegården, og de er inde på Steno Apotek for at købe forbindinger og sådan noget på grund af deres skader. Og vi kan også se, at de nærmer sig Hovedbanegården, og at de tager mod Sverige. Og der stopper sporene så i første omgang. Vi har så fat på det svenske politi, og vi kan se på telefonkortene og sådan noget, at den her telefon har også været i Norge. Så det er blevet en rigtig stor efterforskning, vi sætter i gang. Så kan vi se det flugtkøretøj, de flygtede i. Det har tidligere holdt op på Hovedbanegården, og der har politiet på Hovedbanegården i forbindelse med lommetyvspatrulje iagttaget det her køretøj med de her fire chilener, som har en mærkelig adfærd på Hovedbanegården. Op på Hovedbanegården, der er der overvågninger, og vi kan også se, at de her fire personer, de går sammen, og de går med nogle store tasker. Og vi kan også se, at de kommer ud fra de der bagagebokse uden de her, så der må de altså være opbevaret. Og vi kan også se, at den kvindelige medrøver går ind i Forex, og vi kan også ud fra overvågningen se, at hun sender nogle penge. Og for at sende penge for Forex og andre, så skulle du vise legitimation, og der hun viser sit pas. Så der fandt vi ud af, hvem hun var. Så får vi lavet en international efterlysning på hende, og hun bliver så efterfølgende anholdt i Holland, hvor vi så henter hende. Hun er svensker. Så afhører vi hende, og vi finder ud af, at hun selvfølgelig bor i Sverige, og vi forespørger på hende i Sverige, hvor hun også er kendt som i kriminalitetskreds og sådan noget. Det vi så gør, det er at se på hendes telefon, hvem har hun været i kontakt med, og i den her periode, hvor de her røverier sker op i København. Og der finder vi så de tre medgerningsmænd, som er chilenere, og der sætter vi internationale efterlysninger på dem. Og der bliver den ene anden bliver anholdt i Holland senere, og så de to andre, der bliver den ene anholdt, og den fjerde, han er blevet slået ihjel. Han er blevet knivstukket ihjel i Chile. På grund af, at der er en, der er ved at røve hans bil, og så løber han ned, så bliver han stukket ihjel. Alle fire, den ene død, de tre andre, blev anholdt og blev dømt i Danmark for det røveri.
Så er der en lille krølle med den guldsmed der.
Ja, man kan så sige, at i forbindelse med det her røveri, så går der et halvt år, tre kvart år. Der skal han i retten og vidne om det her. Og dagen forinden, der blev han udsat for et nyt røveri, også begået af chilenere. Og der kan vi se, det tøj, de har på, det lægger vi jo ud til Sverige og til Norge, fordi vi samarbejder med dem her. De samme personer har lige lavet et røveri i Sverige, hvor de iklædt samme tøj, samme sko, samme bukser, samme jakker. Og de sidder nu anholdt i Norge for et røveri derop. Så vi samler sådan set vores sag og tager til Norge med det sidste røveri og siger, at de bliver sigtet for det her. Eller også kan vi inddrage det i den norske sag, så de får en fælles straf. Og der bliver de altså dømt i Norge for det røveri, de begik i Danmark, og for det, de laver i Sverige, og for det, de laver i Norge, og så udvist for bestandig. Sideløbende med det her, det er sådan set mere interessant, det er, at i den her periode var vi også udsat for kæmpe røverier af serbiske røvere, og det er en helt anden kategori. Det er jo professionelle, kan man sige, som indgår i en gruppering, man kaldt Pink Panda-grupperingen. Og de opererer over hele verden, og det er milliarder, de har røvet for. Og det er mere uger, altså dyre uger, Rolex og Breitling, for det er en let omsætning vare. Det, man gør, fandt vi ud af, det er, at man sender en officer op, og han sonderer terrænet, hvor er der forretninger, går ind og kigger, hvor er tingene i den her, for eksempel hos Ole Mathisen, hos Klarlund, hos Velblom, hvor er tingene. Og så, når han er klar og har en plan, så får han soldaterne herop, så får han fem mand herop. Så bliver de indlogeret på et hotel. Der bliver rullet for. De får mad op på værelset. De kommer ikke ud, før de skal lave røveriet. Og så får de besked på, at de skal skaffe en bil. Og de biler, de altid tog, det var altid Audi, en gammel Audi 90'er. For dem kunne de åbne. og det var også altid dem, man så, der, dem flygte i. Men de planlægger de her røverier, og deres modus, det er, at de første mænd, de klæder sig jakkesæt og fin hat og ser rigtig fornuftigt ud, og så har de altid en paraply med. Og så når du blev ringet på, det fik guldsmeden jo lavet en sluse. Du blev lukket ind i en sluse, og så kiggede det der an. Og hvis at du ser fornuftig ud, og du ikke har rygsæk med, og du ikke har store tasker med, så bliver du lukket ind i forretningen. Men det, de her gjorde, det var, at de altid en paraply med, og når de blev lukket ind, så hang de paraplyen op på kanten, så kunne døren ikke lukke igen. Og så kom de fem andre. Og så kunne man også se, at det står en i døren og tager tid. De har 30 sekunder. Og så er der to med store forhammer, de smadrer alt, hvad de kan smadre. Og så går de sidste to og samler sammen. Og når de 30 sekunder, de er gået, så er de ude, og så er de væk. Og så fandt vi også ud, at varerne de gik ud af Danmark inden for en time. Og nogle gange var der nogen, der bare overtog dem, og så var de væk. Så fandt vi jo fingeraftryk og DNA, og klogere var de heller ikke. Og mange gange var de umaskerede jo. Det er ulempen ved at se pænt ud med hat på og briller, at så er det umaskeret, så kunne man jo ligesom sende det til Interpol, og vi sendte det til Serbien, og fik lavet et kæmpe register med Østrig og Schweiz og eks-Jugoslavien og sådan nogle steder, hvor de kendte de her. Og så holdt vi jo nogle møder en gang om året, så udvekslede vi de her erfaringer, vi udvekslede også de her billeder, og udvekslede de røverier, vi har haft, og hvem var genganger fra tidligere røverier med samme modus. Så det blev et kæmpe godt samarbejde, vi fik på det, og fik de fleste af dem anholdt. Altså nogle gange tog det jo 3-4 år, så blev de anholdt i Østrig og Schweiz, og så hentede vi dem jo, så blev de dømt. Inden på de her røverier, begået af chilener i hvert fald, indtraf den 24. april 2010. Jeg var selv på vagt ude på station Amager, og det er man, når man er i specialafdelinger, så har man vagter på stationerne i weekenden, nattevagter og sådan noget. Men vi sidder ude på station Amager, og så kommer overfaldsalarmen, at der er sket røveri mod guldsmedforretning Avenue på Amagerbrogade. Vi kører øjeblikket derud, og da vi kommer frem, der kan man se, der er en bil, der er havareret, og der sidder en mand, der er skudt, og der flyder med guldvarer på gader og alt muligt andet. Og inde i forretningen er der to kvinder, der er bundet med gaffatab, og en sidder op på et toilet og har haft kontakt med politiet. Men forud for det her, der sker det der, at et vidne ser to biler komme kørende, og der står flere personer ud af de her biler. Og det bliver ligesom holdt et møde, hvor der er en styrende person, der dirigerer de andre op om Amagerbrogade. Og han tror, det er rumæn, og det er indbrudstyve og butikstyve og alt muligt andet. Men en patruljevogn for City, de sætter kursen mod Amagerbrogade, og da de når frem, næsten frem, der kommer selve overfaldsalarmen inden for guldsmedforretningen. Selve alarmen er sket ved, at en kvinde har været op på første salen. Hun er oppe og gør noget kasse klar, det eller andet, men hun hører tumult ned fra forretningen, og hun kan se på overvågen, at der er røveri, så hun låser sig ind på toilet og får kontakt med 112 til politigården i København og fortæller, hvad der sker, hvad hun kan høre. Og på et tidspunkt beder de hende om at kigge ud, om røverne stadigvæk er der. Og hun kommer ned, og hun kan se sine to kolleger, de ligger bagbundet. Forud for røveriet, som røveriet det starter op, der kommer en mand og en kvinde ind i den her guldsmedforretning Avenue, og kvinden går ind i en afdeling for solbriller. Den er delt op i to afsnit. Og den anden mand, han går så over og vil gerne se på nogle diamanter. Man kan også se kvinden på overvågen. Hun går og taler i en mobiltelefon, og det er ligesom om, at hun har kontaktet dem udenfor, at nu er der ikke andre kunder ind, så nu kan de bare komme. Og lige pludselig så kommer der 5-6 mænd ind, og de begynder ligesom tidligere at smadre alt, hvad de kan smadre, og så samle de her ting sammen i tasker. Politiet kommer frem, og det er ret tragisk, det der sker her. Det er, at en kollega hopper ud af politibilen. Politibilen forsøger at presse den her flugtkøretøj op mod andre biler ved at køre ind i den på siden. Og de røver, de er hoppet ind i den her flugtbil alle sammen, og der stikker arme og ben ud. De kan ikke være derinde i deres 6 mand. De kan altså ikke være inde i den her bil. Så en kvinde kommer også i klem, en af gerningskvinder der kommer i klem mod politibilen og så flugtkøretøjet og falder ned på gaden. Og politikollegaen, der løber på siden af den her, siger sig, at det er politiet, de skal stoppe og det hele. Og han forsøger at holde fast i en, der sidder på bagsædet, fordi døren er ikke lukket. Men han falder ned, kollegaen falder ned på asfalt, men kommer op igen, inden bilen rigtig kommer i gang. Og da den kommer i gang igen, den her bil, der holder han fast i de her røver. Og så begynder de at køre ham, presse ham op mod de parkerede biler, så han kommer i klem. Og der løsner han et skud, som rammer føreren, og han havarerer og kører over i den modsatte side af vejen og kører sammen med to andre biler. Og alle flygter. Det er det, vi så møder frem til, da vi kører fra stationen og kommer frem her. Der sidder sådan set en mand i en bil, der er død, og så flyder det med guldvarer overalt, og resten de er flygtet op til to biler. Når der sker sådan noget, så det første, man gør, det er jo altid at se, har man brug for hjælp i forretningen? Er der nogen, der er til skadekommet? Er der nogen, man skal hjælpe, inden man begynder den selve efterforskning? For det er vigtigt at hjælpe nogen end det her. Det løber ingen sted, det gør andet sted. Dem inde i forretningen, de har det fint, og hende, der var oppe på første sal, har det også fint. De er selvfølgelig chokeret. Jeg kan huske en detalje, det var, at en af ekspedienterne nede havde fået stjålet et rigtig flot guldarmbånd. Det kommer vi til senere, men det var ret afgørende, at hun kunne fortælle det. Vi kommer frem, og så skal vi jo have alt centralt vagtlede og retsmedicin, og der skal holdes ligesyn og hjemmeværn til afspæring, og vi skal have en helikopter op for at finde de her flugtkøretøjer, om det blev brændt af på en parkeringsplads et eller andet sted. Men efterforskningen, den kører, og da vi har en politimand, der har skudt en gerningsmand, så skal rejseholdet på det her tidspunkt, og så statsadvokaten ind over sagen, for det bliver to separate sager, ligesom i da man har duppen, så har man dengang rejseholdet til at varetage den del af sagen, som ikke har noget med selve efterforskningen af røveriet at gøre. Det er, om politiet har handlet korrekt, eller de ikke har. Og det kan jeg lige så godt sige nu, at det her kollegaen, han har handlet lige efter bogen, så der blev ikke noget med det. Men vi skal ligesom videre med det her gerningssted, og det vi har en bil med en død mand, og der laver man et ligsyn ude på stedet. Han har også en telefon på sig, og den får vi åbnet, og vi kan se, der er en masse telefonnummer i den, til- og fraringninger, og der sætter vi aflytninger op på de her, og vi får fire spanske tolke ind, og så kører hele pakken derfra. Og så skal vi selvfølgelig have det her gerningssted ryddet op. Vi skal have sikre spor, fingeraftryk, overvågning, forhøringer, opgang, og hvem har set hvad, både før og efter. Og efterlyste de her flugtkøretøjer. Men det ene flugtkøretøj, det holder parkeret, og det andet, det finder en parkeringsvagt ude på Amager på et tidspunkt. Det får vi sikret, og vi kan også se i det her flugtkøretøj, der ligger der et kort fra Spanien, hvor man er kørt fra Spanien op igennem Europa op til København. Og der er også en masse kameraer og tyvkoster den her bil. Og det viser sig senere, at vi kan hæfte 45 villaindbrud på de her gerningsmænd.
Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
Boksen er lavet med O.
Er det OK Energi?
Rigtig, Henrik. For lige nu kan du købe en OK ladepakke til hjemmet for kun 4.995, inklusiv installation. Og så får du endda 10% rabat, når du lader din elbil på farten, hvis du også har et OK-kort.
Så boksen er lavet med OK Energi.
Nemlig, Henrik. Bestil nu på ok.dk.
I Bilka gør vi klar til påsken. Og lige nu får du to pakker lurpak smør eller smørbar til 25, tre rammer Faxe Kondi, Pepsi Max eller Coca-Cola til 199, to kasser Carlsberg eller Tuborg til 189 og taffelchipsposer til en 10'er. Husk, at du kan bestille det hele online på bilka2go.dk. Hvem kan? Bilka.
Det her var et forsøg på at tage en lydløs bid af den nye knasende kyllingeburger McCrispy. Desværre fejlede det. Prøv om du kan gøre det bedre. Kun hos McDonald's.
Vi har også tidligere haft et røveri, hvor at vi kan se, at de her røver har hørt til en lejlighed ude i Ørestaden. Det sker i december måned, som det her det sker i april, og på det tidspunkt, der går der et røveri galt, hvor vi anholder en af gerningsmændene, og vi kan også høre på aflytten, at det her røveri er gået galt, at de skal bare ud af Danmark hurtigst muligt. Derfor har vi ligesom sat den her lejlighed, hvad skal man sige, på standby som et tilholdssted for de her grupperinger. Og i forbindelse med de her aflytninger, så kan vi se, hvis at det bliver under samtaler på dem her, og de går på en mast ud omkring Ørestaden, så er vi fat i den rigtige adresse. Og der klokken 3 om natten, der begynder de her aflytninger at gå på den mast derude. Så vi beslutter os for om morgenen klokken 5 at angribe den her lejlighed. Og der finder vi jo 5 gerningsmænd og 2 kvinder, kubanske kvinder. Og der er tyvekoster og guld overalt. Så der har vi ramt plet. De bliver så ført til forskellige politistationer, og så skal man i gang med de her afhøringer. Man kan også se, i løbet af natten bliver der anholdt 2 chilener på et hotel, og de bliver ikke dømt i den samlede sag, men vi kan se, at de ligesom er ankommet for at tage sig af de her tyvekoster, det eventuelt vil være, og så har de bestilt hotel over i Malmø. Men de kommer aldrig så langt, de bliver sigtet, og vi slutter sagen mod dem, og de bliver så sendt ud af Danmark igen. For de når ikke, deres andel når aldrig at træde i kraft, og vi kan ikke bevise, at de skulle op for at sikre de her koster ud af Danmark. Men altså, summa summarum kan man sige, det var for 4,5 millioner, og vi fandt alle kosterne, det manglede ingenting. Plus vi fandt også nogle koster ud for et røveri, det var sket ugen forinden ude på Nørrebro. Så vi har alle varerne i behold, men vi manglede så 6 gerningsmænd, som var flygtet. I forbindelse med, vi slår til mod lejligheden derude i Ørestaden, så får vi den jo omringet, og da vi trænger ind, er der en, der forsøger at flygte ud igennem et vindue. Men der står politiet jo ude, og da han ser sådan en rød prik på sit tøj, så hopper han ind igen. I alle de her røvervarer, som vi finder inde i den her lejlighed, finder vi også armbåndet, som hører til forrettet fra selve avenyforretningen. Så der var en sammenhæng både med de koster, vi fandt, og så selve røveriet. Så det var veldokumenteret, at det var det rigtige sted, og det var det rigtige gerningsmænd. Så kommer selve afhøringen af de her, og den var ret vidt løftig, så det opgav vi lynhurtigt. Den ene, som blev anholdt, han havde masse guldvarer i sin underbukser, og det synes man jo, det er underligt sted at gå med sin værdigenstande, men det var på grund af, at de ikke skulle blive stjålet, mente han. Og så siger han, at han var op for at spille fodbold under sådan en udveksling, og lige pludselig så var hele holdet væk, så han stod alene tilbage. Så i den videre efterforskning kunne man også se, at der var blevet udsendt en masse penge fra København til Chile. Og det blev de også forholdt, hvordan hvis I kommer herop og ser Chile, det er jo ikke sådan, der er mange fattige, som kommer op for at søge arbejde og alt muligt andet. Hvordan så man kunne sende store pengesummer hjem? Og der forklarede de med, at det var meget billigere at bo i Danmark, end de sådan set har troet. Så ikke for at rende rundt med alle de penge, så ville de sende nogen af dem hjem. Vi opgav simpelthen til sidst, og det gav ingen mening. Men det, der gav mening, det var at få identificeret de her gerningsmænd, og det gjorde vi også med hjælp både fra Norge og fra Sverige. Og så laver vi internationale efterlysninger, som vi sendte ud. Der kan man sige, at der er 2 forskellige typer efterlysninger. Den ene er i Europa, og den anden det er worldwide. Og dem her, den gik ud over hele verden, og de begyndte så at blive anholdt i Chile. Og når man har sendt sådan en efterlysning ud, så er der også nogle regler, der skal overholdes for at få de her mennesker udleveret. Og det er blandt andet, at de kan modsætte sig. Hvis de bliver anholdt, så skal sagen nu sendes oversat til det pågældende land, så at de har mulighed for at læse, hvad det Danmark, de har eftersøgt dem her for. Og det kan de så modsætte sig, og udleveringen og dommeren i det pågældende land kan så sige, at de stadfester udleveringen til Danmark, og så har vi et vis antal dage til at hente dem i, og det gjorde vi så. Og man kan sige, at den her sag, den strakte sig over flere år, inden vi fik alle hentet. Og der var også en sjov detalje, det var, at en af de kvinder, vi efterlyste, bliver anholdt i Chile, og hun går fuldstændig i chok, da hun skal udleveres til Danmark. Fordi hun har intet med det at gøre, siger hun. Hun har bare lånt sit pas ud. Det skal man så huske på, det skal man nok ikke gøre. Men vi får så hende til at fortælle, hvem den rigtige er, og hun bliver så anholdt og udleveret til Danmark. Og så sent som i 19 her, den 13. marts 19, bliver der anholdt den sidste i den her sag. Han er ret uheldig. Han har lavet en masse kriminalitet i Sverige, og han er på vej hjem med hele sin familie via Paris, bliver anholdt i Paris. Og de har masser af kuffer med alt muligt i. Og det franske politi er ret kontante. Du kan tage en af de kuffer der, og så får konen resten med til Chile. Og da han kommer til Danmark som udleveret, så åbner han den kuffer, der er der børnetøj i. Og det har man ligesom ikke noget at bruge til. Men han forklare, at han blev tvunget til det, og truet med en kniv til det hele taget det røveri. Det er altid en god ting at sige, at man er blevet truet til det. Men det troede dommeren ikke på, så han fik 2 års fængsel. 9 år efter. Et røveri, man ikke har haft udbytte af. Det er ret trist. I forbindelse med deres domme blev de også udvist med indrejseforbud i Danmark. Og man kan sige, at den effekt, det har haft, det var, at siden den 10. oktober 2010 har der ikke været et røveri begået af chilener i Danmark, Norge og Sverige. Og det er efterhånden mange år siden. Så det har en effekt. Og man kan sige, med henhold til de serbiske røvere, har vi også haft en kæmpe stor opklaringsprocent på det. Og i den afsoningsperiode, de har haft på 5 og 6 år, har vi heller ikke rigtig haft nogle røverier begået af serber for Pink Panther-grupperingerne, men de er så startet igen efter endt afsoning, fordi det er nu engang deres erhverv, og derfor optager man jo erhvervet efter. Og vi har så hørt af omvej, at chilenerne, de kommer ikke herop til Norden, fordi der blev de anholdt hver gang, så nu er de begyndt at operere mere sydpå i Spanien og Grækenland, Italien. Og
hvordan har du det med det?
Det har jeg det fint med. Altså, det har haft en effekt, kan man sige. Det har haft, altså ens arbejde giver mening. Også når man tænker på alle de forrettede, der er blevet stukket med knive og blevet slået med køller og forsøgt skudt. Det er vi jo ud over. Og det understreger også det super gode arbejde, vi har haft med Norge og Sverige. Vi har haft super godt samarbejde heroppe, hvor vi i fællesskab kunne holde dem her væk.
Tak til tidligere efterforsker ved Københavns Politi, Allan Juul Laugesen, til rettelæggelse og interview, Stine Bolter, speaket og klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen, du skal med. Kom, 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 bado, kom, bado, kom, bado.
Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app, eller på molslinjen.dk. Kom, bado.